me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa kaikki kuulolla olevat uudelle vuodelle ja Roman Schatzin maamikirjan uudelle sivulle. Koska tämä on vuoden ensimmäinen suora lähetys, katseemme suuntautuu tulevaisuuteen. Vielä uusi vuosi on lähes korkkaamaton, vielä voi tapahtua mitä tahansa, vielä on lähes kaikki auki. Vai onko? Onko tulevaisuus ennalta määrätty? Onko mahdollista ennustaa sitä? Ja onko se edes hyvä idea ennustaa tulevaisuuttaan? Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta keskustellaan tänään. Tervetuloa studioon tulevaisuuden tutkimuksen seuran pääsihteeri Heisel Salminen.
Kiitos.
Ja astrologi Seppo Tanhua.
Kiitos.
Hyvä, että mun ensimmäinen ennuste on jo toteutunut, että te istutte molemmat täällä. Kiitoksia. Tästä lähdetään. Ensimmäinen haaste teille. Te kumpikin käsittelette tulevaisuutta vähän eri tavalla ammattillisesti. Että mitä vuonna 2015 tulee? Mikä on niin kuin the big thing tänä vuonna? Osaatteko heittää lonkalta? Ja kukaan ei tule vaatimaan teiltä korvauksia, jos tämä ei toteudu ihan niin kuin Strömsössä. Mitä veikkaatte ihan henkilökohtaisesti? Mitä vuonna 2015 tulee dominoimaan? Jos meillä on ollut viime vuonna esimerkiksi ISIS ja mitä vielä? Putin.
Mä sanoisin, että talous onhan se dominoinut tähän asti. No. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että mä oon seurannut taloutta ja pörssikursseja ja sitä vaihtelua jo useiden vuosien ajan, niin se on vaan sellainen tuntuma, jolle ei ole mitään planeetoista tulevaa selitystä, mutta se suunta on sellainen, että odotin, että jo 2014 olisi ollut niin kuin raskaampi, taloudellisesti raskaampi aika, mutta nyt se on niin, kuin niin paljon tiivistynyt tämä tuntuma, että luulen, että 2015 on sellainen, joka lähtee tervehdyttämään taloutta niin sanotusti raskaalla kädellä.
Mutta pitääkö tämä nyt tulkita optimismina vai pessimismina, että se tulee tervehtimään taloutta, mutta raskaalla kädellä? Että onko edessä, niin ollaanko menossa alaspäin, ylöspäin vai?
Me edessä on raskaat ajat, jotka on aina edessä, kun tapahtuu muutoksia, yhteiskunnallisia, mitä tahansa, että jos muutetaan feodaaliyhteiskunnasta johonkin teolliseen yhteiskuntaan ja niin edelleen, kun mennään toiseen kauteen, niin se on aina raskas joillekin. Niin tämäkin tulee olemaan raskas sille sukupolville, joka on tottunut tähän tämän tyyppiseen aikaan ja kehitykseen, missä nyt eletään, koska se tulee muuttumaan.
Mutta sä näet sitten tämän edessä olevan muutoksen niin kuin samankokoisena kuin esimerkiksi siirto feodaaliyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan. Näinkö ison mullistuksen edessä me ollaan?
Ehkä vielä isommankin, mutta näen sen yhtä suurena siirtymisenä materiaaliselta, niin kuin hyvin vahvasti materiaaliseksi muodostuneesta maailmasta vähän toisenlaisten arvojen maailmaan. Ja se ei ole samalla tavalla konkreettinen se muutos kuin mikä oli siirtyminen teolliseen yhteiskuntaan, mutta sitä oikeastaan kukaan voi tietää, että mitä se on, mutta itse näen sen ja näiden planeettojen valossa myöskin vähän niitäkin, aina tässä tutkin, vaikka tämä on paljon mututuntumaa, niin niidenkin valossa näyttää siltä, että tämä on todella niin kuin iso murros.
Planeetat katsotaan kohta tarkemmin, mutta mä huomasin tässä äsken, että Heisel Salminen, joka edustaa tavallaan enemmän tätä tilastomatemaatista ja NS-virallista tutkimuspuolta, että sä olit koko ajan nyökkäämässä, kun Seppo tässä loi skenaarionsa, että miltä tämä transitio
tietysti kuuntelin ja nyökkäin siinä, mutta ehkä epävarmuus oli semmoinen yksi sana, mikä tuli mieleen, ja niin kuin dynaamisuus. Ja samalla kuitenkin mä kirjoitinkin tuohon, että toivon pilkahduksen, että vaikka on niin kuin suuria muutoksia ja tuli mieleen sellainen, että ei niin, että me nyt siirrytään epävarmempiin aikoihin. Voi olla vaan, että muutama vuosikymmen, niin meillä oli semmoinen illuusio, että asiat voi olla niin kuin ei epävarmoja.
Niin jos miettii,
niin kuin just 50-luvulta lähtien ehkä näin, että sitten järjestetään asiat niin, että voidaan niin kuin kuvitella, että me tiedetään, mitä se ensi vuonna tapahtuu ja on niin kuin tämmöinen vaikka työpaikka, mikä pysyy ja niin kuin avioliittoinstituutio. Kaikki niin kuin yhteiskunnassa tehtiin semmoisiksi, että nyt ei tarvitse pelätä. Mutta ehkä se kuitenkin on, että vaan niin, ainoa pysyvä on muutos. Että
ainoa
jos
pysyvä
se, jos
on
sen
muutos.
Ottaa niin kuin silleen positiivisesti, niin se tarkoittaa myös sitä, että kaikki, niin kuin, jos joskus menee huonommin, niin sitten sekin menee yli.
Mutta siis tarkoitatko Heiselle, että meidän yhteiskunnasta on niin kuin peruspilarit murtumassa, kuin perhe, avioliitto. Nykyään me eletään lähes 100-vuotiaiksi ja ehditään 5 kertaa naimisiin. Ja sellaista työpaikkaa ei enää olekaan, paitsi ehkä kirkolla, että josta pääsee varmuudella eläkkeelle putken jälkeen.
Mä en tiedä, onko ne pilarit vaan niin kuin illusiota, että jos ihan mitä tahansa instituutia katsoo, niin ne on niin kuin maks 100 vuotta vanhoja. Että siis me ollaan rakennettu semmoisia vähän. Tämä nyt on vaan tämmöinen niin kuin mielikuva, mikä tuli tästä mieleen, niin kuin itselleni just toi epävarmuus, niin me ollaan aika hyvin onnistuttu just viime ehkä vuosisadan aikana rakentamaan semmoisia mielikuvia instituutioista, jotka on pysyviä. Et tietysti onhan esimerkiksi kirkko pysyvä instituutio, mutta se, että mitä se on tarkoittanut ihmisille eri aikoina, niin se on muuttunut tosi paljon. Ja avioliittokin, että sehän on ollut kaikenlaista eri aikoina.
Nytkin se on käymisprosessissa,
niin.
Kun muutkin kuin heterot haluavat vallata sen.
Niin.
Niin. Tuli mieleen, anteeksi, mutta joo. Arvon ennustajat ja tulevaisuuden tutkijat, niin kuin ilman tätä suurta epävarmuutta, tehän olisitte molemmat työttömiä. Sehän on tavallaan se perusjuttu, että kun ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo, niin se työllistää astrologeja, toimittajia, tutkijoita, kaikenlaisia shamaaneja. Suomen itsenäisen historian aikana ei varmaan ollut sellaista päivää, jolloin olisi voinut tehdä varmuudella jotain ennustuksia. Aina on tapahtunut jotain ihan muuta kuin mitä.
Niin jälkikäteenhän se näyttää ihan niin kuin luotisuoralta, että jos miettii omaa elämääkin, niin tuntuu jälkikäteen loogisilta kaikki päätökset esimerkiksi. Mutta sitten jos löytää jonkun vanhan päiväkirjan, niin tajuaa, että silloin oli ihan ulalla, että ei ollut mitään tietoa, mitä oli tekemässä.
Niin silloin kun feodaaliyhteiskunnasta siirryttiin teollisuusyhteiskuntaan. Kukaan ei käynyt ilmoittamassa porukalle, että hei, kuulkaas nyt, me siirrytään nyt seuraavalle tasolle. Millä menetelmillä te tutkitte tulevaisuutta? Jokainen luulee tietävänsä, mikä astrologia on. Annetaan Heiselin kertoa ensiksi, että miten tulevaisuuden tutkimuksen seuraa? Mitä te teette ja kuinka te teette sitä?
No, tulevaisuuden tutkimuksen seura itse asiassa on vähän samantyyppinen kuin muutkin tieteelliset seurat, että me tuetaan tieteenalan näkyvyyttä ensinnäkin Suomessa, mutta tietysti meillä on jonkin verran kansainvälisiä kontakteja. Ja harvalla tieteellisellä seuralla nyt on mahdollisuutta tai varaa palkata ihan tutkijoita, mutta me järjestetään seminaaria, sitten meillä on lehti, Futura ja sitten julkaisuja ja sitten jäsenten kautta tietysti. Saadaan jonkin verran tietoa, mutta Suomessa myös on paljon tulevaisuuden tutkijoita enenevässä määrin. Esimerkiksi Turussa, Turun yliopiston alla, on kauppakorkean puolella tulevaisuuden tutkimuskeskus. Muistaakseni siellä on joku 40-50 henkilöä töissä.
Mutta olette siis tieteellinen seura,
joo.
ry.
Joo.
Kenelle te teette työtä? Onko teillä asiakkaita vai onko tämä niin kuin teidän oma foorumi enemmän?
No meillä on jäseniä, henkilöjäseniä, vajaa 700 ja sitten on yhteisön jäseniä, jotka suurin osa niistä on yliopistoja tai korkeakouluja. Ja tietysti toimitaan jäsenten hyväksi, mutta myöskin tieteenalan hyväksi, että tämmöinen niin kuin tiedotus ja sanotaan, että silloin kun tulevaisuuden tutkimus pikkuhiljaa rupesi tulemaan Suomeen, siis meidän seura nyt täyttää tänä vuonna 35, niin silloin ei ollut mitään tällaisia virallisempia tahoja, esimerkiksi ei ollut että tulee sellainen tutkimuskeskusta, niin se oli semmoinen tapa, tai sanotaanko, että silloin se tehtävä oli vähän eri, että ylipäätään tehdä tietoiseksi, ihmiset tietoiseksi siitä, että on olemassa sellainen tieteenala. Ja nykyään meillä on tosi paljon, osa jäsenistä tekee itse jonkinlaista työtä, vaikka ennakoinnin parissa tai niin kuin kunnissa tai TE-keskuksissa. Ja sitten osa on muuten vaan tulevaisuudesta kiinnostuneita. Niin sitten niin kuin enimmäkseen keskitytään tietysti heihin, mutta kyllä me osa työstä myöskin ikään kuin yritetään saada niin kuin niille, jotka ei ole mukana vielä seurassa. Tai
millaisia menetelmiä te käytätte ja hyväksytte? Mä nyt jotenkin ennakkoluuloisena lähden siitä, että esimerkiksi Seppo Tanhua ei ehkä pääsisi tuosta noin vaan teidän jäseneksi.
No meidän jäseneksi me ei vaadita, että se ei ole sama, että esimerkiksi en tiedä, mitä muita tämmöisiä ikään kuin ammattiliittoja tai yhdistyksiä on, että ei tarvitse olla joku niin kuin leima, että on suorittanut vaikka
käyttää vain ja ainoastaan puhdasta tilaston matematiikkaa.
Niin, tai mitä tahansa, siis kiinnostus ja semmoinen ikään kuin, niin en mä tiedä, me hallitus tietysti hyväksyy jäsenet, mutta kunhan on niin kuin selkeästi kiinnostunut ja on oikea henkilö, niin
ja maksaa jäsenmaksun.
Niin maksaa jäsenmaksun, mutta
Mutta onko tilasto teidän se keskeinen työkalu?
Ei.
Vaan?
Se on yksi työkaluista. Eli on olemassa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Ja tilastoilla pystytään ehkä enemmän tekemään ennusteita. Tietysti tilastojen avulla voidaan pyörittää erilaisia malleja, että sitten niitäkin kehitellään, että kun määritellään joku tietty vaikka aihe, mistä halutaan, niin kun se voi olla vaikka terveys tai joku, mistä on niin kun paljon tietoa ihmisistä, niin erilaisia malleja käyttäen myöskin yhteiskunnan vaikka toiminnasta, niin voidaan niin kun katsoa. Ja nyt tietysti viime vuosina, kun tietoteknologia on kehittynyt tosi tehokkaaksi, niin nähän pystyy ikään kuin prosessoimaan paljon enemmän dataa. Mutta ehkä sanotaan nyt tämmöinen yhteiskuntatieteellisempi ja kvalitatiivisempi näkökulma on myöskin niin kuin kasvanut, tai sitä nyt aina on tehty, vai filosofisestikin tietysti on mietitty sitä, että mitä tulevaisuudesta voidaan tietää. Että semmoinen niin kuin, ehkä nimenomaan se perustutkimus ja mietitään sen tulevaisuuden tutkimuksen ydintä, niin pitää ensin lähteä siitä, että mitä me voidaan edes tietää, koska tulevaisuus ei ole olemassa, niin mitä siitä voi muka tietää.
Tulevaisuus ei ole olemassa.
Niin, toisaalta jotkut näkee, että tulevaisuus on olemassa, niin kuin tulevaisuuden siemenet on olemassa nykyhetkessä. Että jos osaisi lukea nykyhetkeä tarpeeksi tarkkaan, niin pystyisi sanomaan jo aika paljon.
Jos osaisi lukea tosi tarkkaan, pystyisi varmaan ennakoimaan ihan kaikkea, jos jokaista kvanttia pystyisi seuraamaan.
Niin, no toisaalta, niin, jos tietäisi, miten kaikki toimii, mutta kyllähän on kaikenlaisia. Se menee jo niin nanotasolle, että ehkä ei. Mutta niin kuin skenaariot, jos kysyt noista menetelmistä, niin esimerkiksi skenaariomenetelmä. Niin se on ehkä sanana tuttu aika monelle. Ja se tietysti juontuu teatterimaailmasta, skene, niin kuin näytelmästä stage. Ja stage. Joo. Niin jos ajatellaan, että on toimija, on ikään kuin näyttelijä, ja sitten mietitään, että keitä muita siellä on, että yritykset käyttää esimerkiksi skenaarioita, kun vähän niin kuin kartoittaa tulevaa. Yleensä skenaarioita pitäisi olla vähintään 2, mutta ehkä 3 tai jopa 4 on semmoinen hyvä, 4 ehkä hyvä luku siinä mielessä. Että
vaihtoehtoisia.
Niin, vaihtoehtoisia, kyllä. Ja ehkä semmoinen, jos yhden asian saisi niin kuin semmoisen ihmisten tietoisuuteen tulevaisuuden tutkimuksesta, on se, että tämä suomenkielinen nimi, jotkut tutkijat nykyään käyttää tulevaisuuksien tutkimus, koska englanniksi Future Studies tai Futures Research nimenomaan sisältää sen monikon. Eli me ei tutkita tulevaisuutta, vaan tulevaisuuksia. Niin se on ehkä se pääpointti, että nimenomaan mietitään eri vaihtoehtoja ja sitten varaudutaan niihin. Että se tietysti soveltavassa nimenomaan, jos yritykset tai kunnat haluaa tehdä jotain tällaista, niin se pääpointti, minkä mä näkisin, on se, että kartoitetaan, että mitä kaikkea, mikä on todennäköistä tai mikä on sitten semmoinen vähemmän todennäköinen, mutta jos se vaikka tapahtuu,
mahdollinen,
niin jos se toteutuu, niin siinä saattaa olla tosi isoja muutoksia. Että tällaisia on eri, esimerkiksi joku musta joutsen tai villikortti, tämmöisiä ikään kuin työkaluja, ne on semmoisia vähemmän todennäköisiä, mutta ne tuo mukanaan sitten, tai ne toisivat mukanaan todella isoja mullistuksia.
Lyhyt kysymys, Heisel, sulle vielä ennen kuin siirrytään Sepon puolelle, että vieläkö nämä SWOT-analyysit on kova sana yrityksissä, että vieläkö siellä istutaan miettimässä heikouksia ja vahvuuksia, ja vieläkö pitää olla visio ja missio?
No kyllä varmaan, mutta kyllä mä luulen, että myöskin ollaan otettu niin kuin kaikenlaisia uusia samantyyppisiä. Siis ihmisethän on kiva tehdä ruudukkoja, että saadaan kaikki yhteen laatikkoon ja sitten niin kuin asiat on joko sitä tai tätä. Kyllä mä sanoisin, itse en ole ollut moneen vuoteen yrityksen palvelussa, että en osaa sanoa mikä se nyt on, mutta sanotaanko, että nimenomaan skenaario ja sitten Delfoi on ehkä toinen semmoinen asiantuntija analyysimenetelmä, että kysytään tarpeeksi monelta asiantuntijalta.
Delfoi, eli perustuu Delfin orakkeliin.
Kyllä, joo. Ja tässä on idänä, että nämä ikään kuin nämä orakkelit on asiantuntijoita, joissa on tietyssä asiassa. Tietysti voi olla sellaisia, jotka on vähän sen ulkopuolelta. Ja se on semmoinen osittain anonyymi prosessi, vähän niin kuin Gallup, mutta sitten kaikki muiden kommentteja saa kommentoida ja sitten yhdessä kerätään sellaista tietoa siitä, että kun ei välttämättä päästä konsensukseen, mutta ainakin se on jonkinlainen pohja sitten vaikka päätöksenteolle. Mutta mä luulen, että kaikenlaiset tämmöiset erilaiset työkalut tulee kyllä lisääntymään. Että en mä tiedä, ehkä SWOT-analyysi, voihan ne olla siellä. Aina on hyvä miettiä vahvuuksia ja heikkouksia, mutta
minä olen edelleen sitä mieltä, että jos jollakin on visio, niin sen pitäisi mennä lääkäriin. Seppo Tanhua, miltä tämä kaikki kuulostaa, että sinä käytät astrologiaa menetelmänä, niin hirvittääkö sinua, kun sä kuuntelet esimerkiksi Heisel, niin kuin, sillä on niin monta menetelmää ja hänen pitää aina tietää, että mitä tutkitaan, millä menetelmällä, millä porukalla. Onko sun työ helpompi siinä mielessä? Vai onko sullakin erilaisia menetelmiä?
No ainakin on skenaarioita ja kyllä tämä Delfoi-ideakin jollain tavalla tähän liittyy, mutta kun mä itse aikanaan lähdin astrologiaa tutkimaan, se tapahtui sillä tavalla, että mä olin yhden kaverin luona tai sellaisella ryhmällä opiskeltiin taitsiita.
Taitsiita.
Kiinalaista aamuvoimistelua. Ja siinähän meidän harjoitusillan päätteeksi niin kysyi mun syntymäajan ja kertoi niin ihan käsittämättömän tarkasti, että mitä mun elämässä just sillä hetkellä on menossa. Eli ei tulevaisuudesta, vaan siitä hetkestä. Ja se oli niin voimakas, selittävä, helpottava, jotenkin parantava kokemus, se 10 minuuttia. Ja mä en tiennyt edes horoskooppimerkkejä silloin. Mä en ollut kiinnostunut astrologiasta. Mutta siinä hetkessä mä totesin, että siinä se osui niin hyvin, että mä sanoin ääneen, että minusta tulee astrologi. Ja siinä ei ollut minkäänlaista skenaarioa, eikä ajatusta, eikä suunnitelmaa, että mitä se tarkoittaa. Muuta kuin, että mua kiinnosti se aihe ja se mitä mä olin oivaltanut, tuntenut täällä sisälläni.
Se ennuste toteutui.
Joo, se ennuste
tuli
toteutui.
Astrologi. Miltä astrologin työpäivä näyttää? Herätkö 7:30 ja rupeat niinku laskemaan transiitioita ja oppositioita ja katot efemeriideistä, taulukoista? Ja kenelle sä teet työtä? Kuka tilaa sinulta horoskoopeja? Tilaako esimerkiksi tasavallan presidentti salaa sulta? No siis hän ei olisi ainoa valtion päähenkilö, joka näin tekee avoimesti tai salaa.
Niin, ei kyllä. Et kyllä mä silloin ihan urani alkuaikoina tein Kaarle Kustalle ja Silvialle horoskoopit Savonlinnan torilla. jotka luovutettiin heille sitten erikseen, mutta heidän piti tulla hakemaan ne multa, mutta sitten tuli semmoinen mielenosoitus sinne ja se tilaisuus meni ohi.
Siis heitä vastaan, monarkia vastaan vai millainen mielen?
Joo, justiin tuli tota suuri suomalainen ihailijajoukko sinne mustissa asuissa, sinisissä paidoissa ja heillä oli banderollit ja muut ja kuningasparista ohjattiin torin ohi sillä kertaa. Mutta että olen tehnyt monille päämiehille, valtion päämiehille, myöskin Saulille ennen presidentiksi tuloa. Olen tehnyt Putinille, en henkilökohtaisesti.
Mitä se tarkoittaa en henkilökohtaisesti?
En ole hänelle kertonut sitä. En ole päässyt hänen visiitille, mutta et olen seurannut valtion päämiehiä ja mutta tosiaan itse en henkilökohtaisesti ole ainoatakaan niin kuin keskustelumuodossa tavannut.
Mm-hmm. Mutta nyt on ihan pakko kysyä, vaikka tämä nyt ei lue mun kässärissä, että kerro meille, kuinka Putinille käy?
Putinin kartta on semmoisella mallilla, että hän...
Saammeko nauttia hänen seurasta vielä pitkään?
En tiedä. Se on erittäin kriittinen se vaihe, jota hän elää. Ja se on niin kuin kartan perusteella ei pysty sanomaan, että mitä siitä seuraa. Mutta hän on astrologisesti katsoen tämän kaikkein suurimman muutossyklin, kun puhutaan kosmisista planeetoista ja liikkuu tosi hitaasti. Niillä perusteella määritellään vähän sitä, että milloin tapahtuu suuria muutoksia esimerkiksi maapallolla. Niin suhteessa niihin Putin on ihan semmoisessa avainasemassa. Hän on niin ratkaisevassa roolissa niissä muutoksissa. Ja hyvin kriittisellä tavalla, että hän, se paine Putinia kohtaan on kova, niin kuin astrologisesti puhutaan kosmisesta paineesta, joka on vaan sellainen, että tuntuu, että nyt pitää tehdä jotain, jonka tunsin silloin, kun mulle tehtiin ensimmäisen kerran. Mä tunsin sen paineen ja sain siihen jonkinlaisen selityksen, joka helpotti.
No se, että Vladimir Putin on todennäköisesti kovan paineen alla, niin siihen ei tarvita ehkä vielä kauheasti tutkintoa.
Ei tarvita, mutta senhän tietää muutenkin, mutta että se kartta vaan todentaa sen ja niinhän se tekee. Se todentaa tiettyjä asioita elämässä. Ja niin, ehkä sen verran vielä siitä, että astrologian avulla oikeastaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta. Se on vaan, mutta siitä pystyy näkemään vähän, että minkä tyyppisiä ne aikajaksot on. Ja mä muistan silloin vuonna 1991 eräs pankkiiriliike kutsui minut niin kuin heille neuvonantajaksi sen suhteen, että mitenkä he käsittelee sijoitussalkkuja. Ja mä kävin siellä pankkiiriliikkeessä muutaman kerran ja se ensimmäinen käynti oli jo aika sokeeraava siksi, että siellä tosiaan sen pankkiiriliikkeen huoneessa oli iso huone täynnä tietokoneruutuja, mutta siellä katon rajassa meni planeettarytmit läpi sen koko huoneen ja siellä oli aikakaudet ja vuodet ja että planeettojen asemat siellä jo ennen kuin mä menin sinne.
Oliko sen pankin konttori Helsingissä? Tampereella. Ihan ydin? Aha, niin sitten mä en tunnekaan sitä pankkia.
Pankkiiriliike.
Kun sä kävelet pankkiiriliikkeeseen ja sulta pyydetään horoskooppi niin kuin sijoitusmielessä, miten pankkiiri, pitääkö sun tulla takaovesta niin, ettei kukaan toimittaja näe, että millä perusteella siellä tehdään miljardipäätöksiä vai onko se ihan business as usual? Heiselähän voisi tulla sinne oikein etuovesta ja luoda skenaarioita. Mutta siis sitä, mitä mä tarkoitan, on se, että millainen standing sulla on tavallaan tässä tulevaisuuden tutkijana, käsittelijänä tai selittäjänä. Et kuinka usein sä törmät siihen huuhaamuuriin?
Nykyään en oikeastaan juuri ollenkaan. Mulla on erittäin hyviä ystäviä pankinjohtajina ja sitten tämä pankkiriliike oli ihan vielä toista luokkaa, että he tosiaan käsitteli isoja rahoja. He ei pyytänyt multa neuvoa, että mitä he tekee, vaan he pyysi multa neuvoa ymmärrystä siitä, että mitä ne planeetta-energiat niin kuin tarkoittaa, että mitenkä mä kuvailisin niitä. Ja me käytiin heidän kanssaan läpi Suomen ja maailman historiaakin aika pitkälti taaksepäin ja tutkittiin, että missä planeettakuvioissa jotakin oli tapahtunut. Hmm. Ja ihan siltä perustalta he, siis en minä, vaan he, jotka mun kanssa tutki sitä, niin he loi semmoisen kuvan siitä, että miten he toimii siinä tilanteessa.
Eli tavallaan sulta haluttiin tuommoinen vaihtoehtoinen mielipide, niin kuin käydään tavallaan toiselta lääkäriltä.
Minä olin ehkä heidän yksi Delfoi-lähde ja heillä oli varmaan niitä monia, mutta yhtenä siellä joukossa. Ja se oli mielenkiintoista, he oli nuoria kavereita, enkä yhtään tiedä. Me ei puhuttu siitä, että miten he oli ylipäätään törmännyt astrologian aikaisemmin. Siellä puhuttiin kyllä niin vaan asiaa, he halusivat vaan heti niin kuin kuulla mun käsityksen siitä.
Kun sä teet tähtikartan, mä nyt otaksun, että se on se perusteos.
Kyllä.
Sä teet jollekin kartan. Niin sä pystyt tekemään yksityisihmisille kartan tai pankkiiriliikkeelle tai koko kansalle. Sä oot käsittääkseni tehnyt Suomelle kartan. Miten ne eroaa toisistaan? Koska esimerkiksi jos sä teet koko Suomelle tähtikartan, pitääkö sun laskea jokaisen suomalaisen horoskoopin ja niistä sitten keskiarvoa vai kuinka se tehdään?
Se tehdään sillä lailla, että määritellään, esimerkiksi Suomelle on määritelty syntymäaika. Me tiedetään, että milloin
Suomen... Mikä on Suomen virallinen syntymähetki?
Sitä ei ole koskaan pystytty niin kuin todentamaan. Eli asiakirjoista ei löydy kellonaikaa, että milloin se leima on lyöty, että nyt tässä ollaan. Että se on arvioitu siitä, että milloin äänestys on alkanut ja milloin äänet on laskettu. Ja siitä on erilaisia arvioita ja siksi ei tarkkaan voida sanoa, mikä on esimerkiksi Suomen syntymäkartan nousevan merkin astenluku. Tai edes, että ihan että mikä se nouseva merkki on.
Mikä se sitten aiheuttaa, että kuinka tarkasti pystyy laskemaan, jos on vain päivätiedossa eikä kellonaikaa?
Jos ei ole kellonaikaa tiedossa, niin siitä jää niin kuin tällainen vuorokausikierron systeemi pois, jolla on kyllä aika paljon merkitystä tulkinnassa, mutta silloin tapahtuu niin, että se tulkinta tehdään ilman sitä tietoa, että ikään kuin se tieto häviää pois ja sitten tutkitaan vaan niitä asioita, jotka tiedetään.
Hyvät ihmiset, tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa teitä ja itseämmekin siitä, että tämä on Yleisradio Romanshatsin maamikirja ja puhumme tulevaisuudesta ja studiovieraana ovat Hazel Salminen, joka on tulevaisuuksien tutkimuksen seuran pääsihteeri ja astrologi Seppo Tanua. Semmoinen ehkä tyhmähkö kysymys, mutta kun en löydä siihen vastausta, että milloin ennuste tai ennustus on sellainen. Mähän voin nyt sanoa, että minäpä ennustan teille, että joka ikinen meistä kuolee jonain päivänä. Niin kukaan ei olisi kiinnostunut sellaisesta ennustuksista, koska kaikki tietää, että joo, näin on. Että niin kuin milloin joku tulevaisuuden skenaario on futurologi, futuristinen? Niin kuinka epävarma sen pitää olla? Tämä on filosofinen kysymys, mutta...
No se on tosi hyvä, koska nimenomaan tätä niin kuin filosofista pohtimista on niin kuin hyvä muistaa tehdä. Että aika paljon tehdään soveltavaa, mutta niin, ihan hyvä miettiä, että mikä se on se tulevaisuus. Ja...
Eli jos ennustaa jotain sellaista, joka...
Jos joku on 100% varmaa, niin silloinhan niin, se tulee toteutumaan, mutta aika harva asia on, että tämä... Minkä mainitsit, niin on ehkä, voi olla, että tulevaisuudessa kaikki nämä kryogeeniset, mitä teknologiset jutut ja härväkkeet, mitä keksitään, niin ehkä me ei sitten kaikki kuollakaan.
Kryogeenia, sä tarkoitat, että ihmiset pakastuvat
tai mitä tahansa. Että esimerkiksi jos määritellään se, että joku tietoisuus jää, että esimerkiksi aivosta aivoista pystytään johonkin tietokoneeseen siirtämään tietoisuutta, niin onko se oikeasti sitten kuollut, koska se elää siellä. Siis kaikenlaista tällaista, kun se menee oikein skifiin, niin se saattaa muuttua jossain vaiheessa. Mutta tällä hetkellä se ehkä on vielä tämmöinen latteus, eikä ennuste tai ennustus tai mikä tahansa tämmöinen ennakointi.
Mä muistan, kun mä olin pikkupoika, niin piti aina koulussa kirjoittaa aineita, että millainen meidän maailmamme on vuonna 2000.
Siis joo, kyllä.
Mä olen syntynyt vuonna 60 ja sitten kun se vuosi 2000 tuli ja nyt on vuosi 2015, niin me oltiin kaikki niin väärässä. Kenelläkään ei olekaan lentävä auto takapihalla, vaan kaikilla on älypuhelin taskussa. Eli se teknologinen vallankumous tuli ihan eri suunnalta ja aiheutti jotain ihan muuta. Mutta se oli kuitenkin teknologinen vallankumous. Kuinka paljon meidän tulevaisuutemme, siis ihan ihmisen tulevaisuus riippuu tästä teknologiasta. Kuinka paljon meidän tulevaisuus määräytyy meidän henkisyyden, niin kuin inhimillisyyden kautta ja kuinka paljon se on bisnestä ja insinööritaitoa.
No toi on
mehän eletään jo nyt täysin itse rakentamassamme ympäristössä. Emme tarvitse edes hiuksia enää nykyään, kun meillä on katto päällä.
Niin.
Että tuleeko se trendi jatkumaan, että teknologia on se, joka määrää, mihin mennään?
No määrääkö?
Näin mä näkisin.
No kyllä nämä päätökset kuitenkin on joku ihminen tehnyt jossain vaiheessa tietämättään tai tietäen, mutta
tai kaikki ihmiset yhdessä. Sehän on se ongelma, että kukaan ei ohjaa tätä kaaosta, vaan kaikki on vähän mukana.
Toisaalta niin, no mutta se, että jos ja kun joku ohjaa, niin ei sekään välttämättä tarkoita, että se menisi oikein. Mutta mun mielestä mielenkiintoista, että sä sanoit tuosta teknologiasta tai tekniikasta, koska sekin on semmoinen, usein unohdetaan niin kuin sen sanan syntyperää ja se, että siihen on niin kuin oikeasti pitäisi sisällyttää esimerkiksi taide, käsityö, taito, kaikki tämmöiset, niin kuin kaikki tekeminen, mikä tehdään välineellä. Mm-hmm. Että se, että mitä me nähdään nyt teknologiaa, että ne on ne tietokoneet. Mutta mehän tehdään tosi paljon, lähes kaikki jollain välineellä. Ja yksi näkemys siitä, että itse asiassa tulevaisuus keksittiin samaan aikaan kuin teknologia. Että kun ensimmäinen, ei edes ihminen, vai niin kuin ihmisen esi-isä pari miljoonaa vuotta sitten rupesi käyttää työkalua, niin hän ikään kuin loi sen tulevaisuuden, koska se, että sen sijaan, että vaan poimii jotain marjoja, niin kun rupeaa työstämään työkalua, eli teknologiaa, tekniikkaa, niin että hän voi seuraavana, tai hän se voi seuraavana päivänä hankkia sille itselleen ruokaa.
Sä sanot, että ihminen keksii tulevaisuuden silloin, kun keksii teknologian.
Niin on ihminen, se ei sillä ollut vielä ihminen.
Mutta, niin, mutta siis, joo.
No tämä on yksi näkemys, että Pentti Malaska, mä just selasin vähän näitä filosofisia lähtökohtia, mitä niin kuin tulevaisuuden, mikä tulevaisuustietoisuus esimerkiksi on ja mistä tulevaisuus tuli. Koska kaikki eläimethän ei ehkä, no meidän tietääkseen ainakaan, niin ei pysty ajattelemaan niin kuin ikään kuin abstrahoimaan sitä, että on olemassa tulevaisuus. Mutta on esitetty, tämä Pentti Malaska ainakin mainitsi sen, että kun ensimmäinen tämmöinen kädellinen oppi valmistamaan piikivestä työkalun itselleen, niin se on niin kuin ikään kuin sama vaihe, kun itse asiassa olen löytänyt sellaisia merkkiäkin, että aivojen koko ja rakenne on niin kuin muuttunut tietyissä vaiheissa ja yleensä siihen liittyy aina myös tämmöinen ikään kuin teknologinen tai työkaluun liittyvä hyppäys, että ollaan opittu joku uusi taito, mutta nimenomaan tämä tulevaisuus ikään kuin ymmärryksenä siitä, että on olemassa aika ja kannattaa esimerkiksi jotain tehtyä työkalua kannattaa säilyttää, että se on arvokas, koska sillä mä saan ruokaa huomennakin. Niin semmoinen ikään kuin tajuaminen, niin se liittyy nimenomaan siihen teknologiaan, vaikka se silloin olikin vaan piikivästä tehty sellainen joku käsivasaratyyppinen juttu, mutta kuitenkin, että sekin on teknologiaa jo, tai tekniikkaa.
Onko henkilökohtaisen onnellisuuden ja elämänlaadun kannalta sitten parempi ennakoida tulevaisuuttaan ja varautua siihen, että kohta on talvi, minä orava alan nyt kerätä näitä pähkinöitä, että suunnitelmallisuutta peliin ja hankin itselleni vasaran, että voin ensi vuonna avata niitä. Vai onko ihmisillä joku moraalinen tai sosiaalinen velvoite olla kiinnostunut tulevaisuudesta? Koska jos mietitään niin esimerkiksi joogaamiset ja kaiken maailman, mitä se on?
Henkiset harjoitukset
niin pyrkii yleensä siihen, että lopetetaan tämä tulevaisuuden ajatteleminen, eikä mietitä sitä, että mitä huomenna syödään ja tuleeko palkka yli huomenna. Mä näen siinä tietyn ristiriidan, että mun mielestä tulevaisuudesta kiinnostuneena oleminen, se on ihmisille pakkomiele.
No ainakin astrologian näkökulmasta se monta kertaa on sillä tavalla. Se on yksi sellainen astrologinen näkökulma ja yksi astrologian käyttäjien ryhmä, jotka todellakin niin kuin pyrkii lokeroimaan tulevaisuuden ja käyttämään astrologiaa niin, että ihan oikeasti pyrkivät tietämään, että nyt käy näin ja näin. Se vaan ei toimi. Et enemmän astrologia on, ja silloin kun esimerkiksi ihmiset tulee vastaanotolle, niin ihmiset haluaa tietää kyllä todellisuudessa sen, että missä mä nyt oon, ja haluaa tietää, että mitähän mä nyt voisin tehdä, tai mitä mä tekisin. Heillä on epävarma olo siitä, että tilanne on muuttunut tällaiseksi ja tällaiseksi, olosuhteet on tätä ja tätä ja tätä, ja on paha olla. Ja silloin astrologia vaan vähän laajentaa käsitystä siitä, että niin kuin tästä hetkestä, kun astrologisesti meillä on tiedossa menneisyys ja tulevaisuus, että me ikään kuin tiedetään molempiin suuntiin yhtä paljon ja se kohdentuu tässä. Ja tästä on tehty jopa tieteellisiä tutkimuksia sillä tavalla, että on laitettu ihmiset, niin kuin heillä on arvuteltu tiettyjä sanoja esimerkiksi tänään opiskelemaan, että miten he oppii joitakin juttuja. Ja sitten heille on tulevaisuudessa esimerkiksi viikon kuluttua opetettu ja koulutettu tiettyjä asioita todella tarkasti. Ja sitten on todettu, että ne mitä he tulevaisuudessa opiskeli, niin ne asiat he tiesivät jo aikaisemmin paremmin kuin ne, mitä he eivät opiskelleet. Eli tällainenkin tieteellinen tutkimus on tehty siitä, ja se tietyllä tavalla vähän tuo ihmeellisyyttä aikakäsitykseen, että minkälainen aikakäsitys oikein on. Ja että tosiaan siitä, että me eletään, sekin on skenaario, että me eletäänkin yhtä paljon tulevaisuudessa kuin menneisyydessä. Että tämä hetki pitää sisällään molemmat.
Kaikista kivoin on se, että se, mitä sä juuri selität, ei ole millään tavalla ristiriidassa tämän hetken teoreettisen fysiikan kanssa. Aika todella toimii kahteen suuntaan, mutta emme ehkä ymmärrä sitä vielä.
No ei tosiaan.
No mä ajattelin just sanoa, että on tehty tämmöisiä tutkimuksia, että nähtävästi tulevaisuuden visiointi ja menneisyyden muistelu, niin ne aktivoi osittain samoja aivoalueita. Eli siinä on joku semmoinen, että vaikka me ei ikään kuin muisteta tulevaisuutta, niin se vaan, että kuvittelee jotain, niin ikään kuin käyttää samaa. Se niin kuin ajallisuus on semmoinen, mikä toimii aivoissa vähän samantyyppisesti. Mä ehkä sanoisin tuohon, mitä kysyit, että mitä järkeä on ikään kuin, että tekeekö se hyvää, että miettii
kuinka,
tulevaisuutta.
Kuinka hyödyllistä se on miettiä omaa tulevaisuuttaan ja missä kulkee se raja, mistä lähtien se on patologista?
Mä luulen, että niin pitkään kuin meillä on niin kuin talvi täällä niin Suomessa, niin kannattaa vähän miettiä.
Talvisin kannattaa miettiä
ennen
tulevaisuutta. Ja
nimenomaan puhuit tästä oravasta.
Ja kesäisin nykyhetkeä. Niin.
No eikö se mene vähän niin Suomessa?
Kyllä
kesällä eletään niin, kuin niin hetkessä. Ja, ei kun mä tarkoitin lähinnä sitä, että että niin pitkään kun on niin kuin variaatiota ja nimenomaan epävarmuutta, niin kyllähän se niin kuin kannattaa ehkä vähän varautua, että on ruokaa ja on varallisuutta, mitä se sitten eri aikoina sitten tarkoittaa se, että yrittää vähän turvata jonkinlaista tällaista perusturvallisuutta kehittää itselleen, jotta olisi sitten vapaa niin kuin elämään enemmän hetkessä. Et mä luulen, että ne ei niin kuin sulje toisiaan pois. Itse harrastan muun muassa improteatteria, mun tuli mieleen tuosta, että sehän on niin kuin itse asiassa melkein, tietyssä mielessä melkein päinvastaista kuin mikä tulevaisuuden tutkimus on, koska siinä se ei toimi, ellei ole täysin siinä niin kuin hetkessä. Mutta ei se tarkoita sitä, että se on se ainoa juttu, mitä ikinä pitäisi tehdä, vaan että se tulee nimenomaan siitä, että koska on tarpeeksi ikään kuin on kattopään päällä, on niin kuin ruokaa vatsassa, niin se on ehkä tämmöinen niin kuin luksusongelma, että aika lyhyen aikaa ehkä ihmiskunnan historiassa on ollut sellainen tilanne, että voidaan niin kuin vaan nojata nojatuolista taaksepäin ja miettiä, että katanko telkkaria vai niin kuin, että se ei enää, se eläminen ei ole sitä 24/7 sellaista, että etsin ruokaa, etsin polttopuita, niin kuin, että kyllä se toisaalta nimenomaan ehkä tämä teknologinen muutoskin on tuonut jotain positiivista mukanaan.
Että se on luksusta, että me voidaan miettiä tulevaisuutta.
Ei, kun on luksusta, että me voidaan olla miettimättä tulevaisuutta.
Tai sitten näin päin.
Joo, koska me ollaan tehostettu omaa tekemistä niin, että kaikki energia ei mene esimerkiksi ruoan hakemiseen ja tuottamiseen.
Meillä on nykyään niin paljon vapaa-aikaa, että olemme melkein työttömiä. Missä järjestelmässä mahtaa olla vika? Puhutaan lopuksi vielä suomalaisuudesta ja suomalaisista, koska se on tämä mun punainen lanka, ohje, nuora ja päätehtävä vierailevana vapaaehtoissuomalaisena. Muistan, mä näin joskus tutkimuksen, siellä kysyttiin amerikkalaisilta, siis yhdysvaltalaisilta, saksalaisilta ja suomalaisilta, että kuinka he suhtautuvat johonkin vakavaan sairauteen. Ja merkille pantava oli se, että amerikkalaiset miettii ensiksi, että ketä laitetaan syytteeseen tästä, kuka maksaa, kuka korvaa. Saksalaiset miettii heti, että aha, kuinka tätä vastaan toimitaan, kuinka tätä ongelmaa ratkaista, mitä voidaan tehdä, kelle soitetaan. Ja suomalaiset miettii, että jaha, kai tämä oli nyt sitten tässä. Eli se oli oikeasti siis hälyttävän näköinen. 80-luvulla se tehtiin se tilasto. Ja mä mietin vielä silloin, että kun suomalainen suhtautuu omaan tulevaisuuteensa ja luo skenaarioita itselleen, kuppikunnalleen ja valtiolleen, kulttuurilleen, niin onko ne sitten vähän synkempiä? Onko Suomen mentaliteetti pessimistinen? Onko se niin, että varaudutaan pahimpaan, niin sitten ei käy ainakaan ylivoimaisen huonosti?
Niin, en mä tiedä, varaudutaan pahimpaan ja toivotaan niin kuin kuitenkin sitä parasta, että en mä... Täytyy vähän niin kuin miettiä, että onko...
Mitä mä yritän kysyä, että onko suomalainen vähemmän, enemmän tai yhtä huoleton tai huolestunut homo sapiens kuin esimerkiksi italialainen tai kaupunkilainen?
Kyllä, mä oon jonkun verran tehnyt karttoja tuolla muualla päin maailmaa ja sitten tietysti kuulostellut myöskin sitä suhtautumista, niin suomalaiset ihan vaan tällainen tuntumana niin suhtautuu elämään ja asioihin ja tilanteisiin vakavammin ja velvollisuuden tuntoisemmin ihan vaan ihmisinä. Ja on ehkä siksi pidettyjä tai luotettavia yhteistyökumppaneita tuolla maailmalla. Että se sellainen niin kuin kulttuurinen elementti on jollain tavalla nähtävissä, mutta myöskin astrologian osalta, että asiakkailla ja yleensä astrologian harrastajilla, niin se ote on se selvästi tutkivampi ja kriittisempi, mutta ei kuitenkaan tuomitseva ainakaan enää. Kyllä silloin, kun mä aloitin, niin ihmiset usein kysyi multa, että hei, voiko tähän luottaa? enää ei tule sellaista kysymystä koskaan. Mm-hmm. Että ne ihmiset, jotka ottaa yhteyttä, ja niitä on nyt valtava määrä, niin ei aseta kyseenalaiseksi sitä, mutta he asettaa kyseenalaiseksi sen, mitä he tietää. Jos taas, mä oon tehnyt tulkintoja sitten venäläisille asiakkaille, niin heidän tilanne on se, että heille se on Jumalan sana, että jos astrologi sanoo tällai, niin sitten he voi vetää astrologin oikeuteen, jos ei tämä pidäkään paikkaansa.
Onko koskaan vedetty oikeuteen?
Ei oikeuteen asti, mutta henkiseen syytteeseen kyllä siitä, että kun matka ei onnistunutkaan niin hyvin kuin mitä astrologinen kartta näytti.
Ouch.
Ouch.
Kuinka lähellä olit saada?
No ei siinä varmaan mitään syytteen mahdollisuutta ollut siinä mielessä, eikä täällä. Mm. Mutta tämä asiakas oli aidosti tuohtunut ja se johtui siitä, että hän antoi niin kuin elämänsä niin paljon muiden käsiin, ei luottanut siihen, miltä itsestä tuntuu. Mm-hmm. Ja mä oon aina sanonut, että astrologiin ei pidä luottaa. Sillä jos astrologi sanoo, että teen näin ja näin, niin se on kaukaa haettua. Mm-hmm. Että astrologi voi selvittää vähän sitä ajanlaatua ja niitä mahdollisuuksia ja ennen kaikkea ehkä omia semmoisia henkisiä valmiuksia, jotka ihminen löytää itsestään ja oppii luottamaan ja kuuntelemaan niihin ja sitten tekee itse ratkaisunsa. Et siitä tulee sellainen helpottava olotila yleensä astrologilla käynnin jälkeen siitä, että löytää itsestään uusia valmiuksia ja uusia voimavaroja. Ja sen jälkeen pystyy toimimaan eri tavalla. Et se on yleisin kommentti ihmisille, jotka käy. He tuntee helpotusta.
Onko sulla taloudellisesti heikoina aikoina, lama-aikoina, onko astrologia silloin, onko sille enemmän kysyntää? Tuleeko ihmiset, niin kuin, annatko terapiaa tavallaan ihmisille sillä?
Tietyssä mielessä kyllä, että ihmiset hakee vastauksia, niin kuin henkisiä vastauksia, koska materiaaliset vastaukset on käytetty. Pankista ei saa lisää lainaa ja vanhat on maksettava. Mm. Ja silloin haetaan niitä resursseja jostain muualta ja kyllä kysyntä kasvaa, kun on vaikeaa.
Sä oot, Seppo, tehnyt Suomelle kartan.
Joo.
Siis ilman kellonaikaa tarkkuutta.
Ilman tarkkaa.
Ei sun tarvii nyt kaikkia ennustaa, kuka on meidän seuraava pääministeri ja minä päivänä hän mahdollisesti astuu remmiin, mutta näkyykö Suomen kartasta vuodelle 2015 jotakin?
Sieltä näkyy sen verran, että tämä tosi massiivinen paine ja raskas paine, joka näkyy kartalta kaiken kaikkiaan, niin se osuu Suomen kartalle niin kuin hyvissä kulmissa. Et Suomen kartan aurinko ja kuu, jotka kuvaa, toisaalta se on sitä, se henkinen elementti on se aurinko ja tunne-elementti on se kuu, niin nämä Pluto ja Uranus, jotka keskenään taas on tällä hetkellä neliössä, niin ne osuu näihin planeettoihin erittäin positiivisessa kulmassa ja se näyttäisi siltä ja astrologisesti se tuntuma on se, että suomalaiset selviää tästä tilanteesta paljon muita paremmin ja että meidän sellainen todellinen läpimurto jotenkin tässä maailmanpoliittisessa historiassa myöskin oman kansakunnan kohtalon kannalta, niin tapahtuu 2015-2016 vuosien vaihteessa. Et en tiedä, mitä se sitten tuo tullessaan, mutta se astrologisesti on nähtävissä, että silloin tapahtuu Suomessa kumminkin iso rakenteellinen muutos. Ja voi olla, että eduskuntavaalit on yhdessä roolissa ja silloin aikanaan, kun tein Saulille karttaa, niin totesin karttaa tehdessä, niin silloin ei vielä ollut presidenttiydestä mitään puhettakaan, mutta hänen karttansa sopii Suomen karttaan ja hänellä on sellainen henkinen potentiaali, että hän pystyy vaikuttamaan ikään kuin kuninkaan tavoin asioihin ja silloin olin sitä mieltä, että jos Suomen valtiojohdossa joku on ja joku jotain tietää, niin Sauli olisi se tyyppi. Enkä ota muuten kantaa mihinkään, mutta sillä hetkellä se vaikutti siltä.
Tekisi mieli kysyä, mutta en kysy, koska lähdetään siitä, että sä olet luotettava ja rehellinen astrologi. Mutta jos esimerkiksi joku presidentti tai kuninkaallinen pyytää sulta tähtikartan, sä lasket sen ja huomaat, että ei, tuolla on niin tosi paska tulevaisuustiedossa. Tuolla, niin kuin, tekeekö mieli fuskata, että kaikki hyvin presidentti tai majesteetti?
Ei tee.
Sitten sanotaan rehellisesti.
Joo, mitä. Että mä muistan, se oli kohahduttava hetki siellä Savonlinnassa, koska meitä oli astrologian harrastajia useampia. Me yhdessä tutkittiin sitä karttaa ja karttoja, ja siellä nimenomaan Kaarlekustaan kartta oli sen näköinen. Mä en enää edes muista, mitä siellä oli, mutta se vaikutti siltä, että hänellä on niin kuin joku vaarallinen tilanne ihan just sillä hetkellä, kun hän on Suomen vierailulla. Mutta sehän on vaan mutu tuntumaa ja kaikki tässä.
Olisiko ollut joku skandaali Aftonbladetissa?
Niin, en tiedä. Mutta että kyllä, mä tulkinnoissa muutenkin, niin en koskaan
ei
lepsuille.
Heisel Salminen, miltä tämä skenaario kuulosti? Sepon laskema, luoma, ennakoima, että kuinka paljon se poikkeaa siitä, mitä tulevaisuuden tai tulevaisuuksien tutkimuksen seura?
No seura ei ehkä sinällään
uumoille
yhtään mitään, mutta sanotaanko niin kuin lähtökohtaisesti, niin tulevaisuuden tutkimusta näitä skenaarioita ja muita tulevaisuuskarttoja niin tehdään, niitä kartoitetaan ehkä parinkymmenen vuoden, ehkä 15 on se niin kuin pienin 30 vuotta, että semmoinen 12 kuukautta ei ehkä ole tarpeeksi pitkä aika. Että
tällaisia riskejä teille ei oteta.
Niin, no, varsinkin koska kyse on niin kuin tulevaisuuksista, että ikinä ei ole se yksi, vaan että se on ehkä enemmän semmoinen, että kartoitetaan erilaisia mahdollisuuksia, jotka ikään kuin auttaa ja tukee tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, että niin kuin, niin. Että kyllä siinä ehkä taustalla on tietysti, jotkut tulevaisuuden tutkijat haluaa nimenomaan korostaa ja keskittyä siihen, että kehitetään vaan menetelmiä, että ei sanota kellekään, että nyt tämä on niin kuin hyvä tulevaisuus ja tämä on huono. Mutta kun kysyit noista, tai tästä, että niin kuin suomalaisista ja miten se tulevaisuus, miten suomalaiset näkee ja käsittelee tulevaisuutta, niin mun mielestä kannattaa kuitenkin mainita, että Suomessa esimerkiksi on paljon tällaisia tahoja, tulevaisuusvaliokunta esimerkiksi, mitä harvassa maassa on, että jonkinlaista tämmöistä näkemystä, vaikka tämän anekdootin myötä ehkä, että ajatellaan, että suomalaiset vaan ottaa asiat niin kuin ne tulee ja vähän niin kuin surkean kohtalonsa sitten alistuvat, mutta on tämä kuitenkin semmoinen näkemyksellisyys ja tulevaisuuteen katsominen, niin on nähty ihan valtionkin tasolla tärkeäksi, että en mä tiedä.
Loput hoidetaan sitten sillä mytologisella sisulla.
Sisulla, kyllä.
Jota on vain suomalaisilla.
No.
Kiitoksia arvon vieraat. Heisel Salminen ja Seppo Tanhua takanamme on keskustelu tulevaisuudesta. En tiedä kuinka loistava se oli. Lopuksi paitsi kiitokset tuonne lasin toiselle puolelle ja teille hyvät kuulijat. Yksi kuuntelija nimeltä Jari-Pekka laittoi meille kommentin. Tähän on hyvä lopettaa. Varmaa on ainakin se, että tulevaisuus on tämän ohjelman kuuntelun jälkeen yhtä paljon hämärän peitossa kuin ennen. Näin on, Jari-Pekka. Kiitoksia teille ja meille kaikille. Und tschüss.
Kiitos.
Kiitos.